Sango na Lingala, Wuto, Washington.
Basango na VOA.
Mbote, na esengo na mitema, to pesimino sango eye na Lingala, Wuto, Washington, na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Théodore Ngoyi a yebisi ete akokende na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe jeudi po azali na etinda ya kotangisa yambo na ebobengami na ye office ya ministère ya public abengisaki ye mercredi elongo na Martin Fayulu mokambi ya SID pe moko na bakambi ba lamuka tina ya kobengisa malabango ekoyebisa malabango kuna vyo walingala epesaki maloba na Théodore Ngoyi tolanda ye.
Les actes de la procédure, les actes secrets, ici déjà, je vous en parle là. Bazo Lukani, on a reçu la rabongo. Oyongana yamba kiwana, au moment que, ils ont la signature d'Angaï. Baye Kosen Angaï, na yamba, invitation yandeko, Fayulu. Moutou Oyo yalokumu, ponanini, attaque au juge, à coup professionnel. Bazo qui décision à ma paix, la mort dans le bac, les adhésions à ma paix, la tenga qui va annuler l'élection. Mais tant que Batouango va commettre la victime, quand on a la pisso, il y a injustice, avant de vous défendre des bambous. Baye Siko na Mukanda ou Epan Angaï, Balubika yon m'a reçu sa Fayulu. La biponani. Oh, de ordre, magistrat Garenji, a pêché, la commune ou anaké, n'a pas qu'une copie sa cour mercredi. Donc, n'a pas se présenter, pas un déron, jeudi, au Léa, mercredi. La moune de zone réseaux sociaux, document moussou sous invitation moko, par le vice-premier substitut à procureur général, Iboula, IEP, a été convoqué mardi. A été convoqué Ngaïté, a été convoqué un certain Théodore Ngoyi. Moi, j'ai Théodore Ngoyi, pas Ngoyi. Ngaï, n'a compris que, par exemple, instrumentaliser justice, je crois qu'on a un bon la tangoua. Je dit, bah, tu vas le battre, bah, tu vas défendre la justice. Et quand ma cam, oh, la kenna boloko, n'a tango à Kabila Tata, n'a tango à Kabila Moana, Kabila Tata, bengana ma magistrat, n'a terema, le bela ma magistrat, bango kagande bazako kanganga, ma magistrat, n'a zo le bela bango, n'a boy même kozo mousson, Joseph Kabila Tessagingai. Alors, si qu'on est le oyo, n'a zo défendre, la juge constitutionnelle, pour pas violer, mon béco de congé.
Na ngambo na ye Martin Fayulu a zungisi ya no pe alubi en maluba ma buku li kondi maye maye bisi ete mwana mboka nyoso azali na itinda ya kotele mela moto nyoso to lingomba inso ezwi bokondi na makasi pe esaleli yango na kobuka buku li kondi akomi yango na Twitter na ye pe baye eside pe basusu ya la moka balobi bakokende mokolo na lobi na Martin Fayulu pe makopekisa yango kosalema. Bayi FCC bazali kopesa mayele ete mapuna mi mamokonzi ya mboka makoya masalema mbala moko totu moko na second degré mokeli mobeko Ngoyi Kasanje alimboli ete yango ikopekisa biloko mingi bibe bisama pe misolo mingi mibi misama na tango na mapuna mi mangomba masusu masepeli na yango te kalaka mokonzi ya UDPS alubi ekosalema te bayi la muka bakanisi ete mboka e komina note na ndelo tope na esika ya kosala makambo ya lolenge wana. Etumbu ya liwa epesami na bilenge basato ba bumaki, ba fundamaki na kubuma Lufi Lumelo, Joseph Kambale, Siva Simana na Ngumba Beni kati na bango, ba Suda Babale, Bozindo na Sango na Erika Sumwisi.
A la question de savoir si les prévenus sont coupables.
Baye ba jui etumbu ezali, Kuryanga, ba ou pe prince, baye ba fundami kubuma Lufi Lumelo, Kambale Siva Sima Joseph na Ngumba Beni. Etumbu yango etangi maki na mokambi ya tribunal militaire ya garnison de Beni Butembo, capitaine magistrat Jeff Lufuluabo.
Par conséquent, le condamne comme suit.
Na yango bazwi etumbu ya liwa kuna kuboma Lufi Lumelo, Joseph Siva Simwa, ezali bao pe basusu mibale. Mibale baye babilisa mipe okati ya mapinga ekolo Kongo Demokratike. Bakoki kolata sokoto ya mapinga soki
mokite.
Bafondi ya Ngumba Beni basepelaki na komona etumbu eye. Uta Ngumba Beni, Erika Sumwisi mpona VOA Afrika.
Vital Kamerhe azali nanu kokoba kozwa lisalisi na esika atiamaki uto a pesamela kindingisa ya kobima pona na boloko na makala pona koluka lisalisi elobi musungi na ye Michel Moto musungi wana alobi ete sango msu zaili lokuta suka na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale wabino edi isango.